Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 2. mart 2018. koji donosi ove vijesti dana. Oko stotinjak bivših boraca i dalje drži u blokadi saobraćajnu petlju Šički Brod kod Tuzle, gdje je na pregovore prije sat vremena stigao resorni ministar Salko Bukvarević, borci kažu.
Očekujemo da ćemo istrajati u svojoj borbi i da će onaj parlamentarci i federacije napokon shvatiti da su 23 godine borci armije BiH, ljudi koji su najzaslužniji za ovu državu, nezadovoljni i da su oštećeni i da moraju učiniti sve da se njihova prava ispune.
Oko podneva ponovo je blokirana i raskrsnica na magistralnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Karuše. Granični prelaz prema Hrvatskoj Bijača nije blokiran, ali se uz granicu nalazi grupa članova Udruženja Zaboravljeni branitelji, o čemu Krešo Vujević kaže.
Policija radi svoj posao, oni upozoravaju nas da se odmaknemo. Da ne blokiramo, mi nećemo da se maknemo i ako dođe do naguravanja i sukoba, ja ne znam kako će to završiti.
Delegacija Irana, predvođena ministrom vanjskih poslova Mohamedom Džavadom Zarifom, nalazi se u posjeti Bosne i Hercegovini. Tokom razgovora sa šefom BH diplomatije Igorom Crnatkom, ali i na Međudržavnom privrednom forumu, naglašeno je da vizni režim otežava saradnju. Ministar Crnadak poručuje.
Mi ćemo ponovo u narednom periodu da razmotrimo mogućnost liberalizacije viznog režima ili uvođenja određenih mogućnosti poput omogućavanja viza za grupne posjete u Bosnu i Hercegovinu.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Donald Trump izrazili zabrinutost zbog ruskog naoružavanja poslije izjave predsjednika Rusije Putina o novom i nepobjedivom oružju. Britanska premijerka Theresa May danas će održati govor o svojoj viziji poslije istupanja zemlje iz Europske unije pod pritiskom Unije da predstavi planove za period poslije Brexita. Ledena kiša jutros je donijela nove nevolje stanovnicima više gradova u Bosni i Hercegovini i uzrokovala veći broj saobraćajnih nesreća. U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo povećan je broj pacijenata zbog padova i lomova na poleđenim cestama. Sutra pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini kiša, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3 na jugu do 6, tokom dana od 2 do 8 u južnim krajevima od 10 do 13 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević stigao je u Tuzlu na pregovore sa demobilisanim borcima koji već treći dan drže u blokadi Šičku petlju. Danas oko podneva bivši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ponovo su blokirali raskrsnicu magistralnih puteva M4 i M17 u mjestu Karuše u opštini Doboj-Jug. Od juče poslije podne predstavnici Udruženja Zaboravljeni branitelji povremeno blokiraju cestu kraj graničnog prelaza Bija. Izvještava Marija Arnautović.
Ministar Salko Bukvarević je u Tuzlu stigao oko 14 sati, a nakon što borci nisu željeli odustati od blokade Šičke petlje i odazvati se njegovom pozivu da dođu na pregovore u Sarajevo. Većina bivših boraca okupljenih na Šičkoj petlji danas nije bila raspoložena za razgovor sa novinarima. Jedan od njih, Fadil Duranović, kaže kako ne odustaju od svojih zahtjeva.
Mi nećemo odustati ako ne ispune. Njihov je problem, ja neću da mislim, oni trebaju da misle, oni su plaće da misle. Mi smo onaj ovdje da se borimo za svoja prava i nećemo od toga odustati. Očekujemo da ćemo istrajati u svojoj borbi i da će parlamentarci i federacije napokon shvatiti da su 23 godine borci armije BiH, ljudi koji su najzaslužniji za ovu državu, nezadovoljni i da su oštećeni i da moraju učiniti sve da se njihova prava ispune.
Danas oko podneva bivši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ponovo su blokirali raskrsnicu magistralnih puteva M4 i M17 u mjestu Karuše u opštini Doboj-Jug. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona. 50-ak boraca u potpunosti je blokiralo saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta M17, a policija preusmjerava vozače na alternativne pravce, kažu u MUP-u. I dalje traje blokada graničnog prijelaza Bijača, koja je počela jučer poslije popodne. Saobraća se nesmetano, iako je pored prijelaza i dalje prisutna jedna grupa pripadnika udruge Zaboravljeni branitelji. Predsjednik udruge Drago Grbovac za Radio Slobodna Evropa kaže kako neće otići sa graničnog prijelaza sve do ispunjenja zahtjeva.
Evo i sad kiša pada, ovdje je bilo i minus 10, noćas je velika kiša bila, skoro na nizu slušala šator. A ljudi su odlučni da ostanu, neće se povući i gotovo.
Grbovac tvrdi da su borci pokušali sve što je moguće da urade kroz institucije sistema, ali da vlast nema sluha za ono što tražete, da ne rade svoj posao. Odbacuje i navode da su protesti politički instruisani.
Kako to da je u Hercegovini i u Bosni i svakdje izašli borci na ulice, a ko je to organizira? To nije jedna stranka, ne vjerujem da to mora organizirati.
Podsjećamo, bivši pripadnici armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane traže javno objavljivanje registra boraca, jedinstven borački dodatak te prekid finansiranja više od 1600 udruženja boraca. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Razvoj ekonomskih odnosa i međusobno bolje povezivanje ključne su teme o kojim su razgovarali ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i Islamske Republike Iran Muhamed Džavad Zarif. Dvije zemlje bi mogle imati bolju saradnju u brojnim oblastima, izjavili su ministri danas u Sarajevu, o čemu informiše Dženana Halimović.
Intenziviranje saradnje s Iranom na obostranu je korist, imajući u vidu da tradicionalno ovaj region ga i prijateljske odnose s tom zemljom, istakao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak nakon susreta s ministrom vanjskih poslova Islamske Republike Iran Muhamedom Džavadom Zarifom. Ključna je ekonomska saradnja, za čiji napredak je neophodno riješiti dva pitanja, vizni režim i platni promet.
Mi ćemo ponovo u narednom periodu da razmotrimo mogućnost liberalizacije viznog režima ili uvođenja određenih mogućnosti poput barem omogućavanja viza za grupne posjete u Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, mi trenutno imamo samo uspostavljen platni promet uz pomoć treće strane, odnosno posrednika, i jedna od stvari koja je dogovorena da i na tom polju pokušamo da napravimo napredak u narednom periodu.
Nakon 10 godina najavljeni nastavak bilateralnih konsultacija na nivou ministara vanjskih poslova. To će, kako je kazao ministar Zarif, otvoriti vrata za razgovore i o globalnim pitanjima.
Također, drago mi je što će doći uskoro do obnove političkih konsultacija između dvije države o regionalnim pitanjima, posebno pitanju ekstremizma i terorizma, koje, dakle, nema nikakve veze niti sa jednom religijom, i mi se nadamo da ćemo na tom planu imati dobru saradnju.
S obzirom da je otvaranjem direktne aviolinije Beograd-Tehran povećani broj turista iz Irana u ovu regiju, očekuje se da se nađe rješenje kako bi se premostile barijere za turističke posjete i Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Irana također je kazao kako ta zemlja želi saradnju sa svim narodima u Bosni i Hercegovini, te je pozdravio bratimljenje Sarajeva s Teheranom, Mostara s Isfahanom, ali i najavio skoro bratimljenje Banja Luke s jednim od gradova u Iranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zajedno sa ministrom vanjskih poslova Irana u Bosnu i Hercegovinu je stigla delegacija privrednika ove zemlje, dok je Vanjsko-trgovinska komora organizovala forum kako bi se sagledale mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje. I na ovom skupu ukazano je da problem postojanja viza i nepostojanje platnog prometa između dvije zemlje otežava saradnju. Izvještaj Mirne Sadiković.
Vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Iranom do sada je bila minimalna, 6 miliona. Privrednici smatraju da bi se to moglo znatno promijeniti potpisivanjem sporazuma o preferencijalnoj trgovini, kaže predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egerlić.
Jako važno je da naši proizvođači, naše kompanije mogu i imaju priliku da iz Irana uvezu povoljnije, kvalitetne sirovine i repromaterijal za našu proizvodnju. Također, Iran je jedno veliko tržište gdje možemo plasirati jako veliki broj naših roba i proizvoda.
Potpredsjednik Iranske komore za privredu, industriju, rudarstvo i poljoprivredu Masoud Kansari izjavio je da je Iran od samog proglašenja nezavisnosti i priznanja Bosne i Hercegovine sve vrijeme razvijao dobre odnose sa ovom zemljom.
Za razliku od političkih odnosa, mi do sada nismo bismo razvili ekonomsku saradnju i odnose kakve bismo željeli i za kakve postoje potencijali na obje strane. Ja se nadam da će i ova posjeta između ostaloga uroditi tim plodom da se naša ekonomska saradnja na različitim poljima razvije i unaprijed.
No problem predstavlja vizni režim i činjenica da Bosna i Hercegovina nema platni promet sa Iranom. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je kako bi otklanjanje tih prepreka mnogo značilo privrednicima koji su pokazali interes za razne oblasti.
Mi smo na samom pragu za zaključenje ovog sporazuma o slobodnoj, odnosno preferencijalnoj trgovini. Ove dvije druge prepreke je nešto što donosiocima odluka ovdje u Bosni i Hercegovini, vi privrednici i privredne komore, treba da predočite i da se postepeno krene u viznu liberalizaciju kao što su to učinile i neke susjedne zemlje. Jer bez toga privrednicima jedne i druge zemlje bit će otežan pristup tržištima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prava radnika krše se već godinama u Bosni i Hercegovini. Većina radi u lošim uslovima za minimalne pa često i neredovne plate, bez uplate doprinosa uz bahato ponašanje poslodavaca. Veliki je broj i onih koji su tokom privatizacije preduzeća izgubili radno mjesto, ostali bez zarađenih plata i mogućnosti za penziju. Vlasti, a ni poslodavci, ove ljude ne vide i ne čuju, pa se postavlja pitanje kakva je uloga sindikata. Odgovore je potražila Aida Đu.
Ulica je postala glavno mjesto gdje se obespravljeni radnici bore za ono što im prema zakonu pripada, ali u toj borbi oni su sami. Sindikat nije uz nas, kažu radnici građevinskog preduzeća Hidrogradnja, Sead Bećirović i Derviš Kubet.
Sindikat radi samo za sebe, same sebi cvra, da bi zadržao svoje pozicije i dobra radna mjesta i svoje interese.
Kakav sindikat, to je prodata duša, kupljeni ljudi, gledaju svoje interese.
I radnici nekadašnjeg giganta namjenske industrije novotravničkog BNT naštrajkuju glađu zbog neuvezanog radnog staža. Radnik Sulejman Krnjić kaže da ni u jednom trenutku nisu imali čak ni verbalnu podršku sindikalnih predstavnika.
Nije nas niko došao da podrži. Znači, mi smo ostali ovdje s vami. Oni se bore samo za svoje stolce. Oni se ne bore uopće za maltene za radnike.
Mnogi radnici u realnom sektoru imaju minimalne plate, u uslužnim djelatnostima rade na crno, prekovremeno, bez prava na odmor ili bolovanje. Sindikati su izgubili svoju osnovnu ulogu, tvrde i radnici i analitičari, jer se već godinama bave svojim pozicijama i ličnim interesima. Mersiha Beširević, predsjednica sindikata trgovine, kaže da je posljednji kongres Saveza samostalnih sindikata BiH pokazao da su se sindikalne vođe udaljile od radnika.
A da se uglavnom najveća priča svodi na to ko ima moć svojim rukama, i onda kad vidite da ta moć više nije apsolutna kakva je bila, onda napravite takvu jednu scenu kakva je ova koja se desila na kongresu, koja mislim šalje jednu jako ružnu poruku svim radnicima.
Novi predsjednik Saveza samostalnih sindikata nije izabran na kongresu jer tokom drugog kruga glasanja nije bilo kvoruma, pa je sjednica prekinuta. Analitičar Esad Bajtal smatra da većina sindikalista samo formalno zastupa radničku klasu, a suštinski čuva i svoje enormno visoke plate.
I umjesto da dijele sudbinu radnika, oni zapravo s tako visokim plaćama dijele privilegije vladajuće klase.
Na optužbe radnika, ali analitičara da su se sindikalne vođe otuđile od radnika, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić za naš program kaže da su to tendenciozne i zlonamjerne izjave.
Ono što bi analitičari trebali znati, pa i oni koji prave ovakvu tendencioznu priču, jeste da nisu svi radnici članovi sindikata. Da u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini biti član sindikata u realnom sektoru je skoro nemoguća misija. Neke političke stranke itekako pokušavaju sindikate prevesti na svoju stranu. I u jednom takvom haosu sindikati imaju velike probleme jer protiv njih je kapital, vlasnici kapitala, a bogami i političari.
Ranka Mišić kaže da se kritikom upućenom na rad sindikalnih vođa želi uništiti sindikati koji su, kaže Mišić, jedini koji ukazuje na ono što nije dobro u bosansko-hercegovačkom društvu. Čemu onda nezadovoljstvo radnika, a i bosansko-hercegovačke javnosti? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve stagnira, samo korupcija cvjeta.
takva situacija zapravo baca sjenku na nad pravosuđe i onda imate situaciju da i ljudi koji posjeduju saznanja o korupciji jednostavno nemaju povjerenja da takvom pravosuđu prijavljuju slučajeve korupcije.
Otići ili ostati.
Poručio sam ko zadnje izađe nek ugasi svjetlo.
Šta rade službe za zapošljavanje?
Pa ja sam ovdje po mojom mišljenju zbog zdravstvenog osiguranja, jer mislim da me nikad neće zvonit odavde. Sam tražim posao sa oglasima, po grupama na Facebooku.
Slobodna Evropa. .org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo šta kažu stručnjaci o prodaji ili rušenju simbola Sarajeva, centra Skenderija.
To vam je kao da vam neko, dok vi hodate, izvadi iz srce i pluća iz vašeg tijela. Mislim, to je nemoguće. Ti ljudi ne znaju šta je kultura, ne znaju šta je vrijeme i sloj istorije, ne znaju ništa.
Prema jednoj međunarodnoj studiji, Bosna i Hercegovina je na trećem mjestu svjetske liste najpesimističnijih zemalja, građani kažu.
Pogledajte kako smo propali. Očekujem isto ovako njonjanje dok god bude šta da se još proda, ako ima šta, ili dok se budu mogli dobijati krediti, a poslije toga totalni kolaps.
Iz svijeta danas izdvajamo. Nova trka u naoružanju mogla bi uskoro početi, upozoravaju stručnjaci, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da je cilj njegovog novog nuklearnog arsenala, odgovor na prijetnje iz SAD-a, mogla bi uslijediti utakmica ne samo za nova ubojita sredstva, nego i za načine njegove upotrebe. Pojedini čak tvrde da je Rusija već odavno započela trku u naoružanju, bez obzira da li je Washington toga svjestan ili nije. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Objava Vladimira Putina neposredno uoči predsjedničkih izbora da je Rusija razvila novo strateško naoružanje uključujući i nuklearne rakete koje mogu da lete beskonačno i zaobiđu američki antiraketni sistem te podvodne dronove i niskoleteće krsareće rakete izazvala je pažnju vojnih eksperata i donosioca političkih odluka od Washingtona do Berlina. I Moskva i Washington, koji skupa kontrolišu oko 93% svjetskog nuklearnog arsenala, jasno su najavili promjenu politike u pogledu nuklearnog oružja.
Mi smo zaista vidjeli i manje više se suočili, naročito u proteklih 10 godina, da je režim kontrole oružja koji je naslijeđen iz hladnog rata pod ozbiljnim pritiskom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa John Baker, analitičar i strateg Plouga Shares fonda iz grupe koja se zalaže za razoružavanje, profesor Georgetown Univerziteta Matthew Croning i autor knjige Logika američke nuklearne strategije, smatra da su Rusija i Sjedinjene Države već neko vrijeme u trci u naoružanju, iako čak Washington toga možda i nije svjestan.
Rusija je bila u trci u naoružanju sa Sjedinjenim Državama već nekoliko decenija i mi upravo sada postajemo svjesni toga, tako da mi možda ulazimo u novu trku na oružanju, ali to nije najgori mogući ishod. Najgori ishod je ne učiniti ništa, dok neprijatelj gomila oružje koje bi mogao upotrijebiti u agresiji protiv tebe i tvojih saveznika.
U govoru o stanju nacije u januaru američki predsjednik Donald Trump je pozvao Kongres da modernizuje i obnovi nuklearni arsenal. Putin je razloge za svoje novo nuklearno oružje uglavnom obrazložio kršenjem obećanja SAD-a o kontroli naoružanja te paranoji od američkih odbrambenih sistema, kaže Kingston Rafe, analitičar iz Asocijacije za kontrolu naoružanja.
Kako okončati kulturu poricanja, kako doći do pomirenja u Bosni i Hercegovini i u regionu nakon presuda Haškog tribunala, teme su o kojima se govorilo sinoć u Mostaru. Tamo je organizovana tribina pod naslovom Hoće li presude Haškog suda pomoći da se suočimo sa ratnim zločinima? Neke od akcenata prenosi Mirsad Behram.
Reditelj i član regionalne koalicije za Rekom Dino Mustafić smatra da Haški tribunal jeste na neki način uveo pravdu na naše prostore, te da je Haško nasljeđe stotine izjava, svjedočanstava i dokumenata.
To niko neće moći ignorirati i vrlo dobro oni koji su poricatelji presuda u Hagu, koji to upotrebljavaju za dnevno političke svrhe, jako dobro znaju da kada dođu historičari iz Britanije, Francuske, Italije, Irske, da će im to biti izvor na osnovu kojeg će oni pisati tekstove o karakterima rata na Balkanu 90-ih.
A zašto činjenice iz presuda Haškog suda nisu doprle do šire javnosti u zemljama regiona, Mustafić smatra odgovornim političke, akademske, medijske, poslovne i druge elite.
Mi danas živimo umjesto kulture saosjećanja i empatije na osnovu onoga što su učinili jedni drugima. Mi danas živimo aktuelnu kulturu laži i poricanja koju sprovode etnonacionalne elite i kojim zapravo stvaraju posebno herojstvo na poricanju tih zločina.
I 23 godine nakon nasilja i dalje se bavimo ratom, a etnoklase su učinile sve da do osvješćivanja ne dođe, govori profesor Nerzuk Čurak i podsjeća da političari o Haškom sudu govore da nije doprinio povjerenju i pomirenju i da je bio politički sud.
Vi niste ništa učinili da besmrtno priznanje Biljane Plavšić ugleda svjetlo udžbenicima historije i čitankama u Republici Srpskoj. Nego ste to sakrili u lagume, u najtamnije tunele, a na svjetlo dana ste iznijeli Mladićev poster.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku naše kim BH temama. Nakon što je Državni investicijski fond Dubaja potpisao memorandum o razumijevanju s vladom kantona Sarajevo, počelo se pregovarati o ozbiljnim investicijama. Za predstavnike Dubaja najinteresantnija je rekonstrukcija centra Skenderija, dok predstavnici kantonalne vlade tvrde da neće biti prodaje i rušenja ovog simbola Sarajeva, struka upozorava da se sprema upravo takav scenario, informiše Selma Boračić-Mršo.
Sve je izvjesnije da će do rekonstrukcije centra Skenderija doći. Međutim, još uvijek nije poznato da li će centar Skenderija biti prodat zainteresiranom investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ili će se projekat realizovati putem sistema javno-privatnog partnerstva. Prema riječima premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, rekonstrukcija i ulaganje u obnovu centra Skenderija jedan je od najvećih projekata vlade kantona Sarajevo u trenutnom mandatu.
Uslov vlade je bio da se napravi bolja, veća dvorana, da bude arena, naravno sa 20.000 mjesta, da Dom mladi bude još bolji i veći koncertna dvorana, da Skenderija zadrži svoj pravni subjektivitet. Sve to piše u tom memorandumu. Bi bilo izgrađeni novi poslovni stambeni objekti u srcu grada na najinteresantnijoj lokaciji u kojoj bi bilo puno pozitivnih ekonomskih efekata.
Vrijednost investicije je 300 miliona eura. Planirana je gradnja nekoliko ozbiljnih poslovnih objekata. Jedna od bitnih stavki će također biti iznalaženje rješenja za zakupce. Arhitekta Hasan Čemalović ovakav investicijski potez vlade ocjenjuje katastrofalnim.
To vam je kao da vam neko, dok vi hodate, izvadi iz srce i pluća iz vašeg tijela. Mislim, to je nemoguće. Ti ljudi ne znaju šta je kultura, ne znaju šta je umjetnost, ne znaju šta je vrijeme i sloj istorije, ne znaju ništa. Oni odu u Dubaji i dođu pod dojmom visokih objekata, staklenih fasada.
Brojni arhitekti iz regiona se slažu da je centar Skenderija, arhitekte Živorada Jankovića, po mnogo čemu obilježio arhitektonsku produkciju preloma 60. i 70. godina u Jugoslaviji. Malo je objekata u gradu Sarajevu koji su svojim sadržajem i prostorom utjecali na kulturu i duh stvaralaštva, kao što je to objekat Kulturno-sportskog centra Skenderija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Studija Međunarodne agencije za istraživanje javnog mnijenja Gallup rangirala je Bosnu i Hercegovinu na treće mjesto svjetske liste pesimističnih zemalja. Prva dva mjesta zauzeli su Italijani i Grci, a čime su se tako visoko plasirali Bosanci i Hercegovci, saznajemo od Gojka Veselinovića. Evo, idemo dalje. Ipak ćemo preskočiti za sada ovaj prilog. Nevladine organizacije koje se bave ekologijom oglasile su se danas povodom objavljivanja nove strategije Europske unije za zemlje Zapadnog Balkana, u kojoj se, kako kažu, zaštita okoliša uopšte ne spominje kao prioritet. Prenosi Ivana Bilić.
Prema nedavno objavljenom indeksu okolinske učinkovitosti, Bosna i Hercegovina nalazi se na 158. mjestu od 180 zemalja i najgore je ocijenjena zemlja Europe. Majda Šabeta iz Arhus centra ističe da od 2003. godine, kada je donesen prvi zakonodavni okvir za zaštitu okoliša u BiH, nije napravljeno gotovo ništa.
Već 15 godina mi se u provedbi gotovo nismo ni pomjerili. Uspostavljeno je nekoliko institucija, poput fondova za zaštitu okoliša, koji su u stvari instrumenti Evropske unije. Međutim, evo samo kad pogledamo upravljanje otpadom, ne vidi se apsolutno nikakav pomak.
Slična situacija je i u ostalim sferama zaštite okoliša. Na primjer, u izgradnji hidrocentrali na rijeci Sani odnos vlasti prema ekologiji objasnila je Alma Miđić iz Centra za održivi razvoj UNA.
Glavni investitor to je firma Kellogg iz Austrije, koja u istoj toj zemlji recimo ulaže u to da se ruše hidrocentrale i da se obnavlja stanište, dok u našoj zemlji upravo tamo gdje je zaštićeno stanište u srcu parka nacionalnog i zaštićenog područja ulažu u izgradnju hidrocentrala.
Aktivisti su razočarani što pitanje zaštite okoliša nije spomenuto kao prioritet u strategiji Europske unije za Zapadni Balkan, a ne spodić iz udruženja Eko akcija.
To je signal da nikakvog tu ni pritiska, niti značajnijih sredstava za poboljšanje i rješavanje pitanja iz okoliša neće biti. Mi smo i dalje prepušteni sami sebi i našim političkim elitama, koji je očito jedini cilj da rasele ovo preostalog stanovništva i da rasprodaju ovo preostale zemlje.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I evo sada razloga zbog kojih je Bosna i Hercegovina treća na listi pesimističnih zemalja svijeta, a što je zabilježio Gojko Veselinović.
Čak 80% građana BiH ne vjeruje u bolje sutra, pokazala je Galupova studija o pesimizmu u svijetu. Istraživanje pokazuje da skoro 40% građana BiH ne vjeruje da će ova godina biti bolja od prethodne. Samo 13% vjeruje u ekonomski boljitak, dok također 40% smatra da će besparica biti veća. U bolje sutra ne vjeruje ni Banja Lučanka Rada.
Pogledajte kako smo propali, sve je potrošio gdje god je šta bilo. Očekujem isto ovako njonjanje dok god bude šta da se još proda, ako ima šta, ili dok se budu mogli dobijati krediti, a poslije toga totalni kolaps.
Za sociologa Dinu Abazovića razumljiv je pesimizam građana s obzirom na sva prošla dešavanja u ovom regionu, ali i globalnim dešavanjima, te tako reći iskrivljenom negativnom slikom u svijetu koja se propagira na svakom koraku.
Mi ni sa političke scene, ni sa medijske scene, uopće društvene i kulturne scene ne dobivamo uopće bilo kakve pozitivne informacije, nego uglavnom imamo svakodnevnicu koja se na najčešće oslikava nekim tamnim bojama, tako da u tom smislu nisam iznenađen činjenicom da najveći broj ljudi pokazuje pesimističan izraz svoje budućnosti.
Pesimizam BH građana ogleda se u velikoj potrošnji antidepresiva i lijekova za smirenje. Prema podacima Agencije za lijekove BH, građani su od 2009. do 2017. na antidepresive potrošili oko 77 milijuna maraka. Neuropsihijatar dr. Tamara Balaban kaže da teška financijska situacija, ali i brojni porodični i društveni problemi utiču na mentalno zdravlje građana.
Više i više ljudi koristi i sedative i antidepresive. Baš iz tih nekih situacionih kazuistika, kad su ljudi nervozni, napeti u iščekivanju, a uvijek kad je čovjek u iščekivanju javlja se strah, kad vi ne znate kako ćete od tačke A do tačke B.
Oni koji ne žele da se protiv sive svakodnevnice bore lijekovima gledaju da napuste Bosnu i Hercegovinu. Ne odlaze samo nezaposleni građani i oni sa niskim primanjima, već i visoko obrazovani kadrovi koji mogu da dobro žive od svog rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo u Banja Luci, gdje je zbog uvođenja akciza na gorivo od juče poskupio gradski i prigradski prevoz. Građani Bosne i Hercegovine u narednom periodu mogu očekivati nova poskupljenja i ostalih proizvoda, kažu ekonomisti. Evo šta je saznao Erdogan Katana.
Umjesto marku i 60 od juče karte gradskog prijevoza u Banja Luci su marku i 80 feninga. Blizu 10% poskupile su i mjesečne karte u banjalučkom gradskom prijevozu. Putnici nisu sretni zbog ovoga i kažu da su im u odnosu na primanja i stare karte bile skupe. Radmila Zlokapa.
Svaki pening je dobro došao i teško je do njega. Voziti moramo.
To je stvarno prešlo sve granice, nemoguće to izdržati.
Pa je puno za naše primanje, jer naše penzije male.
Za 10% poskupile su i autobuske karte u međugradskom i regionalnom saobraćaju. Ova poskupljenja su očekivana i najviše će pogoditi one najsiromašnije, penzionere, studente i radnike, koji koriste najviše javni prevoz, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Rezultati novog zakona o akcizama koji se odnose na putarine i poskupljenja goriva od 10%, a plina čak 25% su definitivno dali svoje prve rezultate. Sve u svemu, život i posao svih građana u Bosni i Hercegovini, pa i firmi, postaje sve teži i teži.
Građane Bosne i Hercegovine, prema mišljenju Pavlovića, očekuje i niz drugih poskupljenja u narednom periodu, pogotovo u oblasti poljoprivrede.
Tako da ta priča o nekom investicionom zamahu koji će nastati izgradnjom autoputeva apsolutno ne drži vodu i rezultat cele priče je da smo sve siromašniji, da će biti vrlo, vrlo teško preživjeti ovu godinu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Oko stotinjak bivših boraca i danas drži u blokadi saobraćajnu petlju Šički Brod kod Tuzle, gdje je na pregovore stigao resorni ministar Salko Bukvarević. Oko podneva ponovo je blokirana i raskrsnica na magistralnom putu do Vojmagla u mjestu Karuše. Granični prelaz prema Hrvatskoj Bijača nije blokiran, ali se uz granicu nalazi grupa članova Udruženja Zaboravljeni branitelji. Delegacija Irana, predvođena ministrom vanjskih poslova Mohamedom Džavedom Zarifom, nalazi se u posjeti Bosne i Hercegovini. Ledena kiša jutros je donijela nove nevolje stanovnicima više gradova u Bosni i Hercegovini i uzrokovala veći broj saobraćajnih nesreća. Vrijeme sutra bit će oblačno s kišom ili slabim snijegom. Najviša temperatura od 2 do 8, u južnim krajevima od 10 do 13 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.